πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 5η 14 Νοεμβρίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Αν και Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης η χθεσινή, για όσους ακούγατε την εκπομπή θα θυμάστε ότι σταθήκαμε σε αυτό, λίγο το κουβεντιάσαμε, λίγο είπαμε τι σημαίνει, αμέσως μετά είπαμε και για το νέο λογότυπο του μετρό που παρουσιάστηκε, του μετρό της Θεσσαλονίκης που παρουσιάστηκε, και αν κάποιος θα συνδυάσει αυτά τα δύο, δηλαδή αν και Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης η χθεσινής, η υποδοχή από την άλλη του επίσημου λογοτύπου του μετρό Θεσσαλονίκης δεν ξεχύλιζε και από καλοσύνη. Το σήμα του μετρό, θυμίζω, αποκαλύφθηκε χθες το πρωί. Αποτελείται ένα πεζό γράμμα από το γράμμα μη, έτσι, που παραπέμπει στο βυζαντινό τρόπο χειρόγραφης καλλιτεχνικής γραφής. Αυτό έγινε ως αναφορά στη βυζαντινή ιστορία της πόλης. Και από εκείνη τη στιγμή, πραγματικά, μέχρι και τώρα που μιλάμε, γίνεται ένα τρελό πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Twitter, με πληθώρα αναρτήσεων, με πληθώρα σχολείων, με πολύ χιούμορ, με κριτική και πολύ Θεσσαλονίκη, βρε παιδί μου. Κάπως έτσι υποδέχθηκαν οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης το λογότυπο του μετρό Θεσσαλονίκης, και έτσι έγινε πρώτο τρέντ. Και βεβαίως σχολιάζανε διάφορα. Δεν πέρασα παρατήρητο και το κόστος για τη δημιουργία του λογοτύπου. Κάποιοι ανακάλυψαν ακόμα και εστιατόριο στην Τενερίφη που το σήμα του θυμίζει εκείνο του μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης το κουλούρι της πόλης πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλά τιτιβίσματα. Ο ΠΑΟΚ επίσης, αλλά και πολλοί αναρωτήθηκαν πλάκα με κάνεις. Γενικώς δεν άρεσε και στους ειδικούς της οπτικής επικοινωνίας, όπως τους λέμε, με τους οποίους έτυχε να μιλήσουμε. Τέλος πάντων, δεν συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία. Στέκονται και στο πολύ κακό προηγούμενο που δημιουργεί η πολιτεία με αφορμή την κάκιστη διαχείριση ενός σημαντικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό της ταυτότητας του μετρό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Τέλος πάντων, το θετικό είναι ότι σε λίγες μέρες εκεί στη Θεσσαλονίκη θα έχετε μετρό, το πολυπόθητο μετρό. Τώρα, το πρωί έγινε ο κακός χαμός εδώ στην πόλη, ένα πραγματικό χάος προκλήθηκε στους δρόμους της Αττικής, το οποίο ευτυχώς σταδιακά ομαλοποιείται. Υπήρξαν αλλεπάλληλα βραχυκυκλώματα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στον προαστιακό σιδηρόδρομο, αλλά και σε φανάρια κατά μήκος της Λεωφόρου και Φυσίας, αλλά και σε άλλα σημεία της Αττικής. Και βέβαια ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, έτσι υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που μεταφέρεται μεταξύ των διαχειριστών. Και στη μέση, κάπου εκεί, πάλι για άλλη μια φορά, οι επιβάτες, οι πολίτες, που υπόκεινται σε απίστευτη ταλαιπωρία. Και τώρα που είπα πολίτες, ταλαιπωρία και τα λοιπά, άκουγα λίγο νωρίτερα κάποιους που στέκονταν στο τι γίνεται με τις τιμές, αν μειώθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αν έπεσαν οι τιμές σε προϊόντα. Εκπρόσωποι κέντρων προστασίας καταναλωτών σημειώνουν ότι επί της ουσίας πρόκειται για μειώσεις κοροϊδίας στις τιμές κάποιων προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αφού σε κάποια εξ αυτών, σε κάποια προϊόντα, έπεσε η αξία μόλις ένα λεπτό του ευρώ. Και μάλιστα είναι και κάποια προϊόντα τα οποία μέχρι χθες ανήκανε, βρίσκονταν στην κατηγορία των προσφορών, οι οποίες είχαν υποστεί πολύ υψηλότερο από αυτό που δίνεται σήμερα ως έκπτωση. Δηλαδή μέχρι χτες το ίδιο προϊόν μπορεί να το βρεις και στο ράφι με 50% έκπτωση στο πλαίσιο των εκπτώσεων των σούπερ μάρκετ και των προσφορών, και σήμερα μπορεί να έχει πάει και να το έχει βρει με 10% έκπτωση επί της τιμής, που αυτό μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Αυτό είναι. Λοιπόν, με τον Θάνο Τσιμέκα εδώ θα συνεργαστούμε την επόμενη ώρα ή για να είμαστε ακριβείς τα επόμενα 40-42 λεπτά. Μετά ευθύνη δεν φέρω Θάνο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο 210-60-09-604 και 6-05. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και βεβαίως έχουμε και το Viber, αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε. Πρώτο πρόγραμμα, έτσι κάνετε την αναζήτηση. Στα λατινικά μας βρίσκεται και ξεκινά η διαδραστική επικοινωνία μας. Αυτά. All my friends, my girls from out of town. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε σταθεί σε θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους, έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τα αίτια των προβλημάτων και όλων αυτών που τους απασχολούν, για να δούμε γιατί ενδεχομένως έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει με την παραβατικότητα, για παράδειγμα, των ανηλίκων, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ψάχνουμε λοιπόν συνεχώς να βρούμε το γιατί ή να πούμε πώς μπορούμε να τα παροτρύνουμε να ακολουθούν, για παράδειγμα, υγιή πρότυπα. Γιατί και αυτό φταίει. Τα μη υγιή πρότυπα φταίνε όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά όλες, για όλες τις και τις προηγούμενες γενιές των ανηλίκων. Είδα ένα θέμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, που συνδυάζει ακριβώς αυτό. Συνδυάζει δηλαδή τα παιδιά, τους εφήβους, και τους φέρνει κοντά με την τέχνη. Άλλωστε, αυτά, ξέρετε, είναι αλληλένδετα. Το να υπάρχει μια υγιή σχέση με τα πράγματα, με το κοινωνικό γίγνεσθε, αν έρθει και κουμπώσει λίγο το θέμα πολιτισμός, τότε τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Γι' αυτό θέλησα να συνομιλήσουμε τώρα μαζί με την κυρία Καλλιόπη Χαραλάμπους, η οποία είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Παιδικού και Εφηβικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, διότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτό θέλει να κάνει και αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή μιλά για επιτυχίες, για εμπόδια, για αποτυχίες, απευθυνόμενο βέβαια σε παιδιά και εφήβους. Είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν και τους διοργανωτές του φετινού φεστιβάλ, όλα αυτά, δηλαδή πώς ξεπερνάμε ένα εμπόδιο, πώς διαχειριζόμαστε μια αποτυχία αλλά και μια επιτυχία, πώς λέμε όχι ενδεχομένως. Πάμε λοιπόν να την καλωσορίσουμε. Κυρία Χαραλάμπους, χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ ξεκινά 18 έως 24 Νοεμβρίου. Είναι μεν για παιδιά και εφήβους, σαφώς δεν αφορά μόνο εκείνους, αφορά όλη την οικογένεια. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι μαζί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από την τέχνη και τον πολιτισμό, και την ίδια στιγμή περνώντας κάποια από τα βασικά μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε.
Ακριβώς έτσι. Να μην ξεχνάμε όμως και τη σχολική κοινότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος εδώ και 7 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός. Οπότε τη Δευτέρα 18 του μηνός ξεκινάμε με τις σχολικές μας προβολές για τη φετινή χρονιά, όπου χιλιάδες παιδιά θα έρθουν στο Μέγαρο Μουσικής και σε άλλους χώρους και θα παρακολουθήσουν ταινίες για την ηλικία τους, για όλες τις βαθμίδες, με καλεσμένους σκηνοθέτες και διακεκριμένους καλεσμένους, οι οποίοι θα κάνουν συζητήσεις μαζί τους για τις θεματικές των ταινιών. Και βέβαια την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε για όλη την οικογένεια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και στο Μέγαρο Μουσικής και στην Κηφισιά Σινεμάς και στο Δανάο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Μουσείο Κυκλαϊπικής Τέχνης, όπου εκεί θα παρακολουθήσετε, όπως είπατε και εσείς, ταινίες για πάρα πολλές θεματικές, ταινίες ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR προβολές, συζητήσεις με γονείς, συναντήσεις με σκηνοθέτες και καλεσμένους από το εξωτερικό, ένα φεστιβάλ με τα όλα του δηλαδή, για όλη την οικογένεια. Εμείς σας καλούμε να αφήσετε λίγο πίσω την καθημερινότητα και τη ρουτίνα, και ειδικά οι γονείς που έχουν πάρα πολλές ευθύνες πια στη σύγχρονη κοινωνία, και να αφαιθούν στη μαγεία του κινηματογράφου. Γιατί έχουμε προβολές για όλες τις ηλικίες, από 0 έως 3, τα μωρά, με μωρά στην αγκαλιά, αλλά και για τους εφήβους, με πιο σύνθετες θεματικές, πάντα όμως με στόχο την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των παιδιών, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Ο κινηματογράφος είναι ένα φανταστικό, καταπληκτικό εργαλείο, ένα όχημα υπέροχο για να ανοίξουμε μια κουβέντα μετά από μια καλή ταινία.
Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών ο κινηματογράφος, για παράδειγμα, που είναι κάτι πιο οικείο σε εκείνους? Δεν μιλάμε για άλλες μορφές τέχνης, αλλά μη τι άλλο, κινηματογράφος.
Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά, είναι εφοδιασμένα με πάρα πολύ υλικό, γιατί εκτίθενται σε πάρα πολλά μέσα. Έχουν μία οριμότητα την οποία αντίστοιχα προηγούμενες γενιές δεν είχαν, γιατί ακριβώς μας έλειπε η
έκθεση. Είναι και τα παιδιά της οθόνης αυτά.
Είναι τα παιδιά της οθόνης, που έχει τα καλά της, αλλά έχει τα κακά της, αλλά έχει και τα καλά της. Είναι παιδιά τα οποία έχουν κριτική σκέψη, εκτίθενται στα μέσα. Εμείς τους λέμε να ανοίξουν το παράθυρο και σε κάτι ακόμα. Να προσθέσουν στις προσλαμβάνουσες που έχουν και κάτι ακόμα. Να παρακολουθήσουν, ας πούμε, ταινίες με συνομιλίκους τους από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Βλέπουμε τα παιδιά πώς ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα. Με τι χαρά έρχονται στο φεστιβάλ, και βέβαια όχι μόνο ως θεατές, αλλά και ως συμμετέχοντες και συνεργάτες του φεστιβάλ. Έχουμε ένα πρόγραμμα Young Reporters, όπου νέα παιδιά έφηβοι παρακολουθούν τις ταινίες, κάνουν συνεντεύξεις σε σκηνοθέτες, κάνουν ρεπορτάζ για το πώς κανείς μεταδίδει ένα τέτοιο καλλιτεχνικό γεγονός. Έχουμε συνεργάτες, παιδιά εφήβους που επιλέγουν ταινίες για τους συνομιλίκους τους. Οπότε ειδικά, επειδή αναφερθήκατε στη δύσκολη ηλικία και στην φάση της εφηβείας, ειδικά για αυτή την ηλικία, εμείς λέμε στα παιδιά, ελάτε να συνεργαστούμε. Όχι μόνο να παρακολουθήσετε ταινίες, αλλά να δουλέψουμε μαζί, να καταλάβουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι που είμαστε από μια άλλη εποχή, να καταλάβουμε κι εμείς τι σας αρέσει και να φροντίσουμε μαζί να το προσφέρουμε στους συνομιλίκους σας.
Είναι τα παιδιά ένα πιο δύσκολο ή ένα πιο απαιτητικό κοινό? Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι.
Είναι πιο άμεσο. Οι αντιδράσεις των παιδιών είναι άμεσες, είναι χωρίς φίλτρο. Ακόμα και αν ένα παιδί είναι 3-4 ετών και το βάλει σε μια κινηματογραφική αίθουσα, αν αυτό που παρακολουθεί δεν το ενδιαφέρει, πολύ γρήγορα θα σηκωθεί ή θα κάνει φασαρία. Θέλω να πω ότι εμείς οι μεγάλοι
το φιλτράρουμε διαφορετικά. Ναι.
Ακριβώς.
Δεν θα σηκωθούμε.
Λοιπόν, χωρίς φίλτρο, θα σου πούν πολύ εύκολα αν κάτι τους άρεσε ή θα σου δείξουν με τον τρόπο τους αν κάτι τους αρέσει. Όχι, πιστεύουμε, έχουμε κατακτήσει μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια την εμπιστοσύνη των παιδιών. Έρχονται κατά χιλιάδες με τις οικογένειές τους και είμαστε όλοι στην ομάδα ευγνώμονες γι' αυτό.
Κυρία Καραλάμπους, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ξαναθυμίσω, από 18 μέχρι και 24 Νοεμβρίου.
22, 23 και 24 Νοεμβρίου θα μας βρείτε για όλη την οικογένεια και από 18 για τα σχολεία.
Στο Μέγαρο Μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Και εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε. Μείνετε κοντά μας.
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out down there. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I said
Και 35 η ώρα. Εξακολουθούμε λοιπόν εκπομπή σε διάδραση από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, εδώ με τους ίδιους συντελεστές της εκπομπής, με τον Θάνο Τσιμέκα, την Μαρία Σπυρόερα και η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Και με αυτό το μουσικό χαλί θα συνδεθούμε για να μάθουμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πώς πάμε?
Καλά, μια χαρά. Εσύ θα μας πεις. Για πρώτη φορά διαβάζω το bitcoin υποχωρεί από το υψηλό των 93.000 δολαρίων.
Εντάξει, λογικό ήταν μετά από το ράλι που είχε τις προηγούμενες 6-7
ημέρες. Το μάθαμε, το γιορτάσαμε, το χαρήκαμε, το χωνέψαμε και σιγά σιγά φαντάζομαι ξεκινά η επαναχώρηση λίγο.
Έχει μια διόρθωση, ναι, και λογικό είναι, αλλά γενικότερα το κομμάτι των κρύπτος, από ό,τι είχε πει και πριν τις εκλογές ο Τραμπ, είναι ένα σημείο αναφοράς γενικότερα για το πώς βλέπει εκείνος την επόμενη μέρα, όσον έχει να κάνει με νομισματικά, δολάριο κτλ. Να σε πάω στο θέμα της ενέργειας που μας αφορά περισσότερο και πιο ρεαλιστικά, θα έλεγα. Και το λέω αυτό γιατί την προσεχή Παρασκευή έρχεται στην Αθήνα επιτελείο της Κομισιόν για να συνεξετάσει με την κυβέρνηση και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γενικότερα το θέμα των δύο αναταράξεων στις τιμές που ξεπέρασαν, όπως λέμε, προχθές και τα 200 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον Θοδωρό Σκυλακάκη την επόμενη Παρασκευή θα έρθει η αρμόδια επιτροπή, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δούνε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση και μάλιστα μόνιμη σε ένα πρόβλημα που θυμίζουμε σήμερα είναι 14 Νοεμβρίου. Το έχουμε μπροστά μας και ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες και ως επιχειρηματίες και ως γενικότερα βιομηχανία. Είναι ένα θέμα που απασχολεί κυρίως την ανατολική πλευρά, θα έλεγα, της Ευρώπης και εδώ αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει μετά από τόσα χρόνια ένα άξονα αναφοράς πώς και γιατί διασυνδεσιμότητα με την κεντρική και την δυτική. Με αυτό σημαίνει, μετά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πολύ ψηλές τιμές έχουν από Ουγγαρία και χαμηλότερα κατεβαίνοντας προς την δική μας χώρα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα και την κατανάλωση αλλά και την παραγωγή. Μένει να δούμε εάν με την συνδρομή της κοινότητας θα μπορεί να εξευρεθεί κάποια λύση τα νεότερα.
Υπάρχει κάποια λύση που προτείνεται ή που έχει πέσει στο τραπέζι ή που αναφέρει το ρεπορτάζ?
Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και το και αναφερόμασταν και προχθές έχει να κάνει περισσότερο με τον πιο ισομερή καταμερισμό των βαρών που αφορούν στο έλλειμμα ενέργειας που έχει η Ουκρανία και θα έχει περισσότερο όσο βαθαίνει ο χειμώνας. Και αυτό θα μπορούσε εν μέρη να εξορροπηθεί μέσω του δικτύου και της απευθείας, αν θέλεις, χορήγησης διανομής. Το άλλο που επίσης λέγαμε προχθές έχει να κάνει με την χρηματιστηριοποίηση γενικότερα του φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο Ολλανδικό χρηματιστήριο που εκεί οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την τελευταία, δηλαδή με αυτή την τιμή κλεισίματος και πάνω σε αυτήν υπολογίζονται οι τιμές στις επιμέρους τοπικές αγορές από τη μία άκρη μέχρι την άλλη της Ευρώπης. Και οι δύο περιπτώσεις, περισσότερο η δεύτερη, αυτή δηλαδή που θα μπορούσε να αφορά σε μια πιο αποχρηματιστηριοποίηση, θα έλεγα, της τιμολόγησης του φυσικού αερίου και γενικότερα της ενέργειας, είναι πιο εφικτή. Γιατί το θέμα της διασυνδεσιμότητας, όπως καταλαβαίνουμε, απαιτεί μια άλλη υποδομή που προς ώρας δεν είναι ικανή και επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των περιοχών, φτάνοντας μέχρι την Ελλάδα πάντα. Αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Να πάμε να δούμε και λίγο τις αγορές, στοιχεία πληθωρισμού, στοιχεία γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη. Έχουμε τον DAX Frankfurt στην 1,60, στο συν 1,21 είναι ο δείκτης CAC στο Παρίσι, 47 ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Εδώ τα στοιχεία δείχνουν μία του πληθωρισμού στο 2,6 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως, πιθανόν, είναι κατά τη τσιμπημένος ο πληθωρισμός και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει αρκετά να το δούμε και προοπτικά μέχρι το 15ήμερο του Δεκεμβρίου. 12 Δεκεμβρίου, θυμίζουμε, έχουμε την συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να δούμε αν η Λαγκάρντ θα μπορέσει να προχωρήσει σε μια γενναία μείωση. Και αναφερόμαστε βέβαια στον επιτοκίων κατά 50 μονάδων βάσης για να βοηθηθεί και το κομμάτι της χρηματοδότησης του δανεισμού, αν θέλει, των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής εικόνα και μια σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,068. Εδώ θυμίζουμε, λέμε και σήμερα, ότι αυτή της νομισματικής, αν θέλεις, πολιτικής Τραμπ είναι να πάει τα δύο νομίσματα, δολάριο-ευρώ, δηλαδή στην λεγόμενη απόλυτη ισοτιμία, σε μια σχέση 1:1, ενώ αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Επόμενος καλεσμένος μου, όπου επιτέλους καταφέρνουμε και μιλάμε μετά από κάποια μικροπροβλήματα που είχαμε, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντάς, είναι ο καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ, ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει τα ηνία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ερευνητικού εργαστηρίου πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής, το ΣΕΡΝ. Δηλαδή, θέλω να τον καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Χαίρετε, κύριε Φουντά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Καταρχάς, με αφορμή την εκλογή σας ως νέου Προέδρου του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ για την επόμενη διετία, μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, μάθαμε ότι η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΡΝ, από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη του ΣΕΡΝ που μετρά πόσα, 70 χρόνια ζωής.
Έτσι είναι, 70 χρόνια ζωής, το 1954 η Ελλάδα ήταν από τα 12 ιδρυτικά μέλη του ΣΕΡΝ. Με εκπρόσωπο της Ελλάδας τον κύριο Κουζιουζέλη τότε.
Είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά, πως το ελληνικό στοιχείο είναι αρκετά έντονο στο ΣΕΡΝ?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ερευνητών στο ΣΕΡΝ και μηχανικών και άλλων και σε άλλες ειδικότητες, όπως οικονομικά, νομικά. Γιατί το ΣΕΡΝ είναι ένας ολόκληρος οργανισμός, είναι γύρω στους 200 με 250 Έλληνες αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι κάπου 60 είναι μόνιμοι και από την Ελλάδα συμμετέχουν γύρω στους 60 καθηγητές σε θεωρητική και πειραματική φυσική. Υπάρχουν 117 περίπου, αν θυμάμαι καλά, με διδακτορικοί φοιτητές, σε καλή κάνουν μάστερ. Είναι μια αρκετά μεγάλη κοινότητα. Και οι Έλληνες έχουν πάρει και αρκετές διοικητικές θέσεις στα πειράματα. Αυτό σημαίνει ότι εκτιμούν τη συνεισφορά της Ελλάδας. Και οι Έλληνες φοιτητές είναι, δηλαδή έχουμε περισσότερους, η Ελλάδα πληρώνει στο ΣΕΝ 1% στον προϋπολογισμό του. Και φυσικά και σε ανθρώπινο δυναμικό στο ΣΕΝ έχουμε πολύ περισσότερα ποσοστά. Δηλαδή 6 φορές, 7 φορές περισσότερες και... Είναι, που σημαίνει ότι οι Έλληνες αριστεύουν στο ΣΕΡΝ.
Εσείς που συνομιλείτε και όλα αυτά τα χρόνια και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αρκετούς νέους, η νέα γενιά των επιστημόνων, πώς βλέπει το ΣΕΡΝ? Το ΣΕΡΝ που οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε ως το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα και κάπως έτσι έχει πάρει σκυτάλι και συνεχίζει. Είναι ένας στόχος, είναι διακαής πόθος να βρεθεί κάποιος εκεί
βέβαια,
στο ΣΕΡΝ?
Ναι, το ΣΕΡΝ είναι ένα από τα ονόματα, από αυτά που ξέρουν και θέλουν να επισκεφτούν. Υπάρχουν τεράστιες αιτήσεις για επίσκεψη στο ΣΕΡΝ από σχολεία, από λύκεια και από γυμνάσια. Και φυσικά όλοι οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στα πανεπιστήμια το ξέρουν το ΣΕΡΝ και πολλοί από αυτούς διαλέγουν να ακολουθήσουν το τομέα της φυσικής υψηλών ενεργειών.
Είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος εκεί, όχι τόσο για μόνιμη δουλειά, αλλά έστω και για λίγο?
Όχι, κάθε άλλο. Και μάλιστα, καλά, αυτοί οι οποίοι είναι στη φυσική περνάνε από την αντιπροσωπεία, ελέγχουμε τα χαρτιά τους κτλ. Και προωθούνται και μετά πάνε σε πάνελ του ΣΕΡΝ, τα οποία τους επιλέγουν βάσει της αξίας τους.
Είναι κάτι σαν νέο πρόγραμμα υποτροφιών που λειτουργεί ή πάει και μεμονωμένα?
Κοιτάξτε, και μεμονωμένα, αλλά ουσιαστικά το ΣΕΡΝ κάνει ανακοινώσεις. Ζητάμε κάποιον για αυτή τη δουλειά. Ζητάμε φοιτητές που θα ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις συνεχώς στη σελίδα του ΣΕΡΝ. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι μεμονωμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε επενδύει εμείς να τους πάρουν. Βλέπουν τις δεξιότητες τους και τους βαθμούς τους.
Και από εκεί και πέρα προχωράει, ας πούμε, η αίτησή τους. Αυτό που κάνει τόσο σημαντικό το ΣΕΡΝ, ποιο είναι? Δηλαδή ποια είναι η συνεισφορά του ΣΕΡΝ, για να το εκλαϊκεύσουμε και λίγο έτσι για την πλειοψηφία του ακροατή?
Η συνεισφορά του ΣΕΡΝ προφανώς είναι η φυσική υψηλών ενεργειών. Προσπαθεί να δει πώς φτιάχνει ο κόσμος, δηλαδή ποια σωματίδια φτιάχνουν τον κόσμο που είναι γύρω μας και εμάς τους ίδιους βέβαια, και πώς αλληλεπιδρούν και πώς αυτά τα σωματίδια εξελίχθηκαν μετά το Big Bang κτλ. Αυτή είναι η βασική φυσική που κάνει το ΣΕΡΝ, αυτός ο σκοπός του ΣΕΡΝ. Πέρα από αυτό όμως, το ΣΕΡΝ από την ίδρυσή του έχει ένα σκοπό στο να φέρει τους φυσικούς από όλο τον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε, φτιάχνει γέφυρες με όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα της χώρας, και προωθεί και την ειρήνη μέσω της συνεργασίας των φυσικών, μέσω της συνεργασίας των ομάδων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οπότε έχει και ένα διπλωματικό, αν θέλετε, ειρηνικό σκοπό το ΣΕΡΝ. Και πέρα από αυτό, το ΣΕΡΝ δημιουργεί σαν μαγνήτης για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στη ζωή τους, έχουν δεξιότητες από όλο τον κόσμο.
Και
θα
αυτό
θέλουν
είναι
να ασχοληθούν με την έρευνα.
Ναι, ναι, όχι μόνο με την έρευνα και τεχνολογία. Ένα πολύ, από αυτούς τους Έλληνες που σας είπα που είναι 200 στο ΣΕΒ, 250, περισσότερο δεν είναι φυσικοί. Μπορεί να είναι μηχανικοί, μπορεί να κάνουν οτιδήποτε και παίρνουν φοβερά καλές δεξιότητες που θα μπορούν μετά να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ελληνική βέβαια.
Επειδή περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι αν κάποια ειδικότητα μπορεί να βρεθεί εκεί στο ΣΕΡΝ είναι η φυσική. Από εκεί και πέρα όμως ποιες άλλες ειδικότητες βρίσκονται εκεί?
Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους... δεν θυμάμαι, 50 με 60 post-doc. Post-doc είναι υποτροφίες που παίρνεις μετά το διδακτορικό. Οι φυσικοί σε αυτούς, αυτοί που κάνουν καθαρή φυσική, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Οι περισσότεροι είναι, δεν ασχολούνται με software, artificial intelligence, quantum optics τελευταία, quantum computing τελευταία. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε δικηγόρους, γιατί το CERN έχει ολόκληρο τμήμα νομικής. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τα οικονομικά, φυσικά, γιατί στο μπάτζετ ο προϋπολογισμός τους έρνει 1,4 δις. Είναι σε όλες τις ειδικότητες. Η φυσική, θα έλεγα, είναι η μειοψηφία.
Και επειδή τώρα στεκόμαστε στο θέμα των φυσικών, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί έτσι μαθητές που αγαπούν τη φυσική από το Λύκειο, που θέλησαν να κάνουν την προσπάθειά τους και μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων για κάποιο τμήμα φυσικής της χώρας, δεν είναι λίγοι αυτοί που απογοητεύτηκαν? Διότι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω να το παρακολουθείτε, είδαμε και τη μεγάλη δυσκολία που υπήρχε και στα θέματα φυσικής. Μάλιστα έγινε και θέμα, δηλαδή Πριτάνης πανεπιστημίων εξέδωσαν ανακοίνωση και είπαν ότι όλο αυτό αποτρέπει από υποψηφίους φοιτητές να βρεθούν εδώ, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να προσπαθήσουν για να μπουν σε ένα τμήμα φυσικής.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Μάλιστα, είναι εύκολο. Το πρόβλημα με τα τμήματα φυσικής, που τα ξέρω, δεν ξέρω για τις πανελλαδικές, δεν έχω κοιτάξει, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν θέματα δύσκολα ή εύκολα, γιατί δεν τα κοίταξα καν.
Υπάρχει αυτό που σας ανέφερα, είναι γεγονός πάντως, ότι το καλοκαίρι βγήκαν οι Πριτάνες και είπαν, όπα, δεν έχουμε φοιτητές, δεν έρχονται.
Τίποτα απλώς, ναι. Ο λόγος που δεν έρχονται οι φοιτητές είναι άλλος. Ο λόγος που δεν έρχονται, κοιτάξτε, παλιά, όταν γινόταν εύκολα οι διορισμοί στο γυμνάσιο, ο φυσικός είχε εξασφαλισμένη δουλειά όταν τελείωσε. Δηλαδή, όταν τελείωσα εγώ το 1981, τα κορίτσια βρίσκανε δουλειά σε γυμνάσιο το Σεπτέμβριο και τα αγόρια όταν τελειώνουν το στρατιωτικό τους. Αυτό πάει πια. Οπότε πιστεύω ότι ο λόγος που δεν έρχονται, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος, είναι ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες δεν είναι αυτές που ήταν παλιά στα φυσικά τμήματα, και αυτό ισχύει και τα μαθηματικά επίσης. Άρα το ζητούμενο εδώ είναι πώς θα προσαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών των φυσικών τμήματων ή των γενικά των θεωρητικών σπουδών, έτσι ώστε να παίρνουν οι φοιτητές δεξιότητες για να βρουν δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και έχει αρχίσει να γίνεται σε πολλά τμήματα, αλλά όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί πολλά από αυτά που πρέπει να μάθει ένας φυσικός έχουν να κάνουν και με software, έχουν να κάνουν με artificial intelligence, έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπουν στα προγράμματα.
Άρα χρειάζεται μια επικαιροποίηση
των προγραμμάτων. Ακριβώς. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι τα προγράμματα σπουδών της φυσικής, και δεν λέω να κόψει κανείς το core, την κύρια φυσική, προς Θεού, αλλά θα πρέπει τη στιγμή που από το φυσικό αυτοί που τελειώνουν ένα 5% και λιγότερο γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου και κάποιο ποσοστό 10, δεν ξέρω πόσο τοις εκατό, 20 πάνε στα γυμνάσια, θα πρέπει να δοθούν skills, πώς το λένε, δεξιότητες στο άλλο 80%, ώστε το πτυχίο του να μπορεί να βρει δουλειά. Και αυτό πρέπει να γίνει, έχει γίνει έξω. Δηλαδή υπάρχουν σε ξένα πανεπιστήμια, υπάρχουν μαθήματα πώς κάνεις μια startup. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Και μάλιστα υπάρχει και αντίσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή το πτυχίο του φυσικού, εάν δεν πάρεις τέτοιες δεξιότητες, δεν σου εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση.
Και ενδεχομένως. Πάνω
χάρη, ναι. Ναι, κοιτούσα στις εφημερίδες ότι υπάρχουν, πριν κανένα χρόνο το διάβαζα αυτό, ότι υπάρχουν 7.000 θέσεις σε software στην Ελλάδα, οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν γιατί δεν βρίσκουν ανθρώπους σε δεξιότητες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος απριόρι, ώστε να μην μπορεί ένας φυσικός να πάρει τέτοιες θέσεις, εάν το πρόγραμμα σπουδών είχε ορισμένα πράγματα σε software, τα οποία χρειάζεται ένας φυσικός που κάνει έρευνα έτσι και αλλιώς. Καταλαβαίνετε.
Γνωρίζει,
δεν λέω
θεωρείτε.
Να στρίψουμε το φυσικό να κάνει, ξέρω εγώ, υδραυλικά, προς Θεού.
αλλά υπάρχουν μαθήματα μέσα στο πρόγραμμα ενός φυσικού, στο κουρίκιλουμ ενός φυσικού, τα οποία μπορούν να δώσουν δεξιότητες για να δουν δουλειά.
Μα αυτό που περιγράφεται, ακόμα και μέσα από το Λύκειο, για παράδειγμα, ο καθηγητής φυσικής θα μπορούσε να διευρύνει αυτόν τον ορίζοντα και να πει, ξέρετε, παιδιά, όποιος αγαπά τη φυσική και θέλει να το ακολουθήσει, υπάρχουν δεκάδες εξειδικεύσεις που μπορούν να ανοίξουν τα φτερά σας. Πράγματα που μπορούν να μην τα φαντάζονται.
Εγώ πάω και τα λέω αυτά. Αλλά θα πρέπει, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και ως ένα βαθμό και των γυμνασίων να αρχίσουν να δίνουν δεξιότητες σε πράγματα τα οποία μπορεί ο άλλος να βρει δουλειά. Χωρίς να ξεφεύγεις από το βασικό σκοπό που είναι να του μάθεις φυσική, να του μάθεις μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο.
Κύριε Φουντάς, ό,τι αφορά την ερευνητική τώρα κοινότητα της Ελλάδος, την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδος, υπάρχουμε, δηλαδή είμαστε παίκτες σε όλο το γίγνεσθε.
Προφανώς αυτή τη στιγμή παίζουμε ένα ρόλο που είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τη συνεισφορά μας και το μέγεθος της χώρας. Ναι, βέβαια. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή στο ΣΕΡΝ, και δεν αναφέρομαι στον εαυτό μου προς Θεού, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι καλοί Έλληνες φοιτητές και πολύ καλύτεροι και από μέσα μάλιστα πολλές φορές, οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο ΣΕΝ και θεωρητική και πειραματική φυσική. Και μάλιστα υπήρχαν και αυτό και ιστορικά, ας πούμε. Υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι έχουν, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν είναι θέμα διαφήμισης τώρα, οι οποίοι έχουν πέσει σημαντικά, έχουν σημαντικές δημοσιεύσεις θεωρητική και στα πειράματα υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κάνει μπαμ, ας πούμε.
Αυτό που θα ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα με έτσι όπως ξεκινήσαμε κάπως, που μιλάγαμε για το ΣΕΡΝ αυτό καθ' αυτό. Αυτό που ψάχνετε εκεί όλοι εσείς οι ερευνητές στο ΣΕΡΝ, το έχετε βρει ή είναι ένας δρόμος χωρίς τελειωμό, δηλαδή γίνεται συνεχώς το ένα φέρνει το άλλο.
Η έρευνα είναι το ένα φέρνει το άλλο. Παραδείγματος χάρη στο ΣΕΡΝ, τα πρώτα σωματίδια, οι πρώτες δραματικές ανακαλύψεις ήταν τα βοζόνια W και Z, τα οποία βρεθήκαν το 1982. Μετά ήταν ενδελεχείς μελέτες του καθιερωμένου προτύπου που ήταν με το LEP στη δεκαετία του 90. Μετά βρέθηκε το TOP. Και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε τον επόμενο επιταχυντή, ο οποίος λέγεται FCC, δηλαδή Future Circular Collider, δεν έχει γίνει approved, για να μελετήσουμε το Higgs, να μελετήσουμε τις ιδιότητες του Higgs και φυσικά ελπίζουμε για περαιτέρω ανακαλύψεις. Ουσιαστικά τι γίνεται στη φυσική, όσο πιο μεγαλύτερη ενέργεια έχεις, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεις μες στην ύλη. Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνουμε 10 φορές την ενέργεια πάνω, μπορούμε να δούμε 10 φορές μικρότερα πράγματα.
Και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που κάνετε κάτι τέτοιο, όλο αυτό μπορεί να μην οδηγεί εσάς εκεί στο ΣΕΡΝ, εκεί που θα θέλατε να φτάσετε, όμως την ίδια στιγμή δημιουργείτε νέες τεχνολογίες, νέες καινοτομίες.
Ναι, προφανώς. Το ίντερνετ είναι κλασική περίπτωση, το ξέρει όλος ο κόσμος που φτιάχτηκε στο ΣΕΡΝ. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα σε αισθητήρες, ηλεκτρονικά και τελευταία υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα σε artificial intelligence. Που είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη. Γιατί όπως ξέρετε, οι Κινέζοι είναι expert. Έχουν, πώς το λένε, είναι σχεδόν top σε artificial intelligence. Και αυτή τη στιγμή στο ΣΕΡΝ συνεργάζεται με την Google σε artificial intelligence. Και αυτά χρειάζονται τα πειράματά μας. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχοληθούν με αυτό προφανώς θα βρουν αμέσως δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Μάλιστα. Κύριε Φουντά, πότε ξεκινάνε, πότε αναλαμβάνετε καθήκοντα επισήμως?
1η Ιανουαρίου του 2025.
Εύχομαι κάθε επιτυχία πραγματικά και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά θα σας ακολουθούμε στο επόμενο σας βήμα αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντάς, ο νέος πρόεδρος του ΣΕΡΝ. Κυρίες και κύριοι Έλληνας, για πρώτη φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας. Μια καλή συνέχεια της ημέρας εύχομαι από όλους εδώ εμάς, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σπυρόρα και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.